Δόξα τω Θεώ. Το θέμα μας λοιπόν σήμερα είναι όχι δούλος, αλλά κληρονόμος. Και το θέμα μας βασίζεται σε αυτό που διαβάζουμε στην επιστολή προς Γαλάτας και θα ήθελα να το δούμε πρώτα απ' όλα, στο τέταρτο κεφάλαιο, τα πρώτα 7 χωρία και μετά το χωρίο 19. Λέει λοιπόν, να τι θέλω να πω. Όσον καιρό ο κληρονόμος είναι ανήλικος, δεν διαφέρει σε τίποτε από δούλο. Είναι βέβαια ιδιοκτήτης των πάντων, εξαρτάται όμως από επιτρόπους και διαχειριστές ως την προθεσμία που καθόρισε ο πατέρας. Έτσι και εμείς, όταν ήμασταν ανήλικοι, ήμασταν υπόδουλοι στα στοιχεία του κόσμου. Όταν όμως έφτασε η ώρα που είχε καθορίσει ο Θεός, απέστειλε τον Υιό Του. Γεννήθηκε από μια γυναίκα και υποτάχθηκε στον νόμο για να εξαγοράσει αυτούς που ήταν υπόδουλοι στον νόμο για να γίνουμε παιδιά του Θεού. Και επειδή πραγματικά είστε παιδιά του, ο Θεός απέστειλε το πνεύμα του Υιού του στις καρδιές μας και αυτό φωνάζει «Αβά, πατέρα μου». Συνεπώς, δεν είσαι πια δούλος, αλλά παιδί του Θεού. Και ως παιδί του που είσαι, θα γίνεις κληρονόμος του δια του Χριστού. Και το 19, παιδιά μου, για σας πάλι περνώ τους πόνους της γένας, ώσπου να διαμορφωθεί μέσα σας ο Χριστός. Τι λέει λοιπόν εδώ ο Απόστολος Παύλος? Λέει ότι μπορεί κάποιος να είναι κληρονόμος των πάντων, μιας μεγάλης περιουσίας, αλλά να συμπεριφέρεται σαν δούλος και να αισθάνεται σαν δούλος, ενώ στην πραγματικότητα είναι αφεντικό μιας μεγάλης περιουσίας. Είχα διαβάσει την εξής ιστορία πριν από μερικά χρόνια, γεγονός. Ήταν ένας που είχε ένα τεράστιο αγρόκτημα στην Αγγλία, πλούσιος άνθρωπος, και είχε ένα ζευγάρι που τον υπηρετούσε. Ήτανε πολύ πιστοί οι υπηρέτες, τον αγαπούσανε πάρα πολύ. Κάποια στιγμή το αφεντικό πέθανε. Και πήγε ένας άνθρωπος του Θεού να τους επισκεφτεί. Τι γίνεστε, παιδιά? Και λένε, αχ, το αφεντικό μας το αγαπούσαμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και εδώ πέρα μένουμε και εξακολουθούμε να φροντίζουμε όπως και πριν την περιουσία του. Και μας άφησε για ενθύμιο κάτι πολύ σημαντικό. Εμείς βέβαια δεν ξέρουμε γράμματα, δεν ξέρουμε να διαβάζουμε. Μας άφησε ένα χαρτί και επειδή είναι γραμμένο με το χέρι του, το κορνιζώσαμε με μια ωραία κορνίζα και το έχουμε κρεμασμένο εδώ. Τι λέει, δεν ξέρουμε τι λέει. Αλλά επειδή μας το άφησε το αφεντικό που το αγαπούσαμε πολύ, το κορνιζώσαμε και πήγε ο άνθρωπος του Θεού να δει τι έλεγε. Ξέρετε τι έλεγε? Ήταν η διαθήκη του που έλεγε ότι αφήνει όλη την περιουσία του σε αυτό το ζευγάρι. Εντυπωσιακό, ε? Είχαν στα χέρια τους ένα χαρτί που έλεγε ότι τους αφήνει όλη την περιουσία του, όλο αυτό το τεράστιο αγρόκτημα με ό,τι είχε μέσα δικά τους. Αυτοί όμως δεν ξέραν να διαβάζουν. Πήραν τη διαθήκη, την κορνίζωσαν και την είχαν κρεμασμένη και συνέχιζαν να ζουν σαν υπηρέτες, ενώ ήταν αφεντικά. Και μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού ότι μπορεί κάποιος να είναι κληρονόμος, αλλά όσο είναι νήπιος, δεν διαφέρει δούλου. Τι θα πει νήπιος? Σύνθετη λέξη από το νη, το στερητικό, και έπος, που σημαίνει λόγος. Επομένως, νήπιος είναι αυτός που δεν μπορεί να μιλήσει. Αυτή είναι η αρχική έννοια της λέξης. Επομένως, όσο είναι κανένας σε μία ηλικία που δεν καταλαβαίνει τον εαυτό του, και μετά βέβαια η λέξη νήπιος απλώς χρησιμοποιείται για να δηλώσει αυτό που λέμε και εμείς σήμερα, την νηπιακή ηλικία, την προσχολική ηλικία, δεν διαφέρει δούλου, ενώ είναι κληρονόμος των πάντων. Και για να το φέρουμε στα δικά μας, μπορεί κάποιος, ενώ έχει δεχθεί τον Ιησού Χριστό στη ζωή του, καθώς δεν μεγάλωσε πνευματικά, να γνωρίσει μέσα από τον Λόγο του Θεού ποια είναι η κληρονομιά του, μπορεί να συνεχίσει να ζει σαν να είναι φτωχός και σαν να είναι δούλος. Σαν να είναι φτωχός πνευματικά και σαν να είναι δούλος πνευματικά. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας λέει, πρόσεξε να δεις. Αυτό συμβαίνει στη φυσική ζωή. Όταν ένα παιδί είναι μικρό και κληρονομήσει μια μεγάλη περιουσία, έτσι συνέβαινε στην αρχαιότητα και την Ιουδαϊκή και την Ελληνική, έτσι συμβαίνει και σήμερα, ορίζεται κάποιος επίτροπος. Ορίζεται κάποιος διαχειριστής. Και λέγει στη Διαθήκη ότι μέχρι να γίνει τόσων χρονών το παιδί, την περιουσία θα την διαχειρίζεται ο τάδε. Όταν όμως, λέει, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ενώ έτσι ήταν όλος ο κόσμος, όλη η Ιουδαϊκή κοινωνία και όλο το σύμπαν σε μια νηπιακή πνευματική ηλικία, έρχεται η ώρα που έρχεται ο Χριστός, αποκαλύπτεται και τώρα πια ξεφεύγει κανένας από την νηπιότητα και μπαίνει σε μια ζωή προόδου πνευματικής στη σχέση του με τον Θεό. Αλλά εάν παραμένει σε νηπιακή κατάσταση, εξακολουθεί να νιώθει και να συμπεριφέρεται σαν δούλος. Δέστε τι λέει εδώ πέρα. Λέει ότι «Οτι δε εστέει», διαβάζω από το κείμενο, «εξαπέστειλεν ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας ημών κράζον αβά ο πατήρ». Επειδή είστε παιδιά του, ο Θεός έστειλε το Πνεύμα Του το Άγιο μέσα στις καρδιές σας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εάν έχεις δεχτεί συνειδητά τον Ιησού Χριστό, σωτήρα σου και Κύριό σου, το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σου. Και θυμάστε ότι λέει στην 1η Κορινθίους στο 6:19, «Δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος». Και για να θυμηθούμε πάλι τις σημασίες των λέξεων, στα αρχαία ελληνικά ναός σημαίνει κατοικητήριο. Για τους αρχαίους ο ναός ήταν ο τόπος που κατοικεί μία θεότητα, από το ρήμα νέο με αλφαγιώτα που σήμαινε κατοικό, έτσι, σε διάκριση με το νέο με έψιλον που σήμαινε κολυμπό. Λοιπόν, νέο με αλφαγιώτα ήταν το κατοικό, ναός ήταν το κατοικητήριο και έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας λέει ότι το σώμα σου, του πιστού παιδιού του Θεού, το σώμα είναι κατοικητήριο ναός του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιο δηλαδή κατοικεί μέσα σου. Το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος κατοικεί μέσα σου. Επομένως, δεν είσαι, λέει, δούλος, είσαι γιος και το Πνεύμα αυτό μέσα σου απευθύνεται στον Θεό και σε βοηθάει να τον ονομάζεις πατέρα μου, πατέρα μου. Επομένως γι' αυτό λέει δεν είσαι δούλος. Ποιο ήταν το χαρακτηριστικό του δούλου? Ποιο λέτε ήταν το χαρακτηριστικό του δούλου? Πώς αισθανόταν ο δούλος απέναντι στο αφεντικό του στην αρχαιότητα που είχε εξουσία ζωής και θανάτου επάνω του? Φόβος. Πολύ σωστά. Φόβος. Το χαρακτηριστικό της σχέσης του δούλου με το αφεντικό ήταν ο φόβος. Και ο δούλος ήταν αυτός ο οποίος έπρεπε να κάνει ό,τι του έλεγε το αφεντικό από τον φόβο της τιμωρίας, από τον φόβο μήπως τιμωρηθεί. Πώς μπορούμε εμείς να συνεχίζουμε να είμαστε δούλοι? Εάν την σχέση σου με τον Θεό την αντιλαμβάνεσαι ως μία σχέση όπου πρέπει να κάνεις πράγματα, γιατί αλλιώς ο Θεός θα σε τιμωρήσει. Βλέπετε, μας συμβαίνουν πολλές φορές δυσάρεστα πράγματα και λέμε, αχ, αυτό ήρθε στη ζωή μου επειδή έκανα αυτό. Είδες, έκανα αυτή την αμαρτία, να ήρθε η κατραπακιά. Αυτή η σχέση είναι σχέση δούλου, είναι σχέση φόβου. Δηλαδή, φοβάμαι μήπως τυχόν δεν κάνω κάτι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και έρθει η κρίση του Θεού επάνω μου και έρθει η τιμωρία του Θεού επάνω μου. Και ξέρετε, όσοι μεγαλώνουν μέσα σε οικογένειες όπου υπάρχει πολλή απαιτητικότητα, οι γονείς δηλαδή είναι πάρα πολύ απαιτητικοί και έχουν συνεχώς απαιτήσεις από τα παιδιά τους, αρχίζουν να έχουν μία προδιάθεση να λειτουργούν με φόβο απέναντι στους γονείς τους, και αυτό σιγά σιγά επεκτείνεται στο να ενεργούν με φόβο και απέναντι στον Θεό. Δυστυχώς υπάρχουν γονείς που συνεχώς νομίζουν ότι το κάνουν για το καλό των παιδιών τους, συνεχώς έχουν απαιτήσεις. Θυμάμαι μία περίπτωση, γύρεσε το παιδί χαρούμενο από το σχολείο, ξέρεις λέει μπαμπά πήρα 19. Και ο μπάς του λέει γιατί χάθηκε το 20. Αντί να πεις στο παιδί μπράβο παιδί μου 19 πήρες, μπράβο. Η απάντηση ήταν και γιατί δεν πήρες 20. Λοιπόν, μία τέτοια στάση συνεχών απαιτήσεων μπορεί να σε κάνει συνεχώς να αισθάνεσαι ότι χρωστάς. Εάν συνεχώς αισθάνεσαι ότι χρωστάς, ότι δεν είσαι επαρκής, ότι χρειάζεσαι ακόμα περισσότερο να προσπαθήσεις, αυτό είναι μία στάση που δεν σου δίνει ελευθερία. Υπακούς και κάνεις αυτό που θέλει ο πατέρας, ο επίγειος πατέρας ή ο ουράνιος πατέρας, γιατί αισθάνεσαι ότι έχει κι άλλη απέτηση από σένα. Κι άλλη απέτηση από σένα, και ότι αν δεν κάνεις αυτό που σου λέει θα έρθει μία τιμωρία οποιασδήποτε μορφής, από επίπληξη έως άλλου είδους τιμωρία. Και αυτή είναι η στάση του δούλου. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος με το Πνεύμα το Άγιο του Θεού και λέει δεν είσαι δούλος, αλλά είσαι γιος, είσαι θυγατέρα. Ποιο ήταν το χαρακτηριστικό του παιδιού σε σύγκριση με τον δούλο? Ήτανε στα αρχαία η παρησία, σε αντίθεση με τον φόβο, ήταν η παρησία, δηλαδή το να μπορεί το παιδί να πάει μπροστά στον πατέρα του και να πει, να ανοίξει την καρδιά του και να του πει ό,τι αισθάνεται. Πράγμα που δεν μπορούσε να κάνει ο δούλος. Δηλαδή το παιδί δεν θα υπακούει. Το παιδί θα υπακούει, αλλά για άλλο λόγο. Το παιδί υπακούει γιατί θέλει να κάνει τον πατέρα του να χαίρεται. Ο δούλος φοβάται την τιμωρία και υπακούει. Και το παιδί υπακούει, αλλά το παιδί δεν υπακούει από τον φόβο της τιμωρίας. Υπακούει γιατί αγαπάει τον πατέρα του, γιατί έχει μία σχέση αγάπης με τον πατέρα του και γιατί θέλει να κάνει τον πατέρα του να χαίρεται. Επομένως, μέσα σου μπορείς να ρωτήσεις και να πεις πώς λειτουργώ απέναντι στον Θεό. Ποια είναι η σχέση με τον Θεό? Είναι σχέση δούλου ή είναι σχέση παιδιού? Γιατί υπακούω? Γιατί αποφασίζω να μην αμαρτήσω ενώ έχω την ευκαιρία να αμαρτήσω? Το κάνω, αν αμαρτήσω ποιος ξέρει τι θα μου συμβεί και τι κατραπακιά θα μου έρθει. Ή το κάνω πώς να αμαρτήσω και να λυπήσω τον πατέρα μου? Πώς να αμαρτήσω και να κάνω τον Θεό μου να λυπηθεί? Δεν θα το κάνω. Δεν θα το κάνω γιατί τον αγαπάω, δεν θέλω να λυπηθεί. Αυτή είναι η διαφορά του δούλου, της στάσης του δούλου, από τη στάση του παιδιού. Έτσι λοιπόν, η συνέχεια είναι «Και επειδή είστε παιδιά, λέει, είστε και κληρονόμοι δια του Ιησού Χριστού». Το παιδί είναι αυτό το οποίο θα κληρονομήσει φυσιολογικά τους γονείς του. Και έρχεται τώρα ο Λόγος του Θεού να μας μιλήσει για αυτήν την κληρονομιά. Και η κληρονομιά αυτή έχει δύο διαστάσεις. Η μία διάσταση είναι κληρονομιά στον ουρανό. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, τα χωρία 3 και 4, πρώτη Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο 3 και 4, «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού,
ο κατά το πολύ αυτού έλεος αναγεννήσας ημάς, μία από τις δύο φορές που υπάρχει στην Καινή Διαθήκη το ρήμα αναγεννώ, αναγεννήσας ημάς, εις ελπίδα ζώσαν διαναστάσεως Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν, εδώ είμαστε, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον, που δεν μπορεί να μολυνθεί, και αμάραντον, που δεν μαραίνεται, και κηρυμένην εν ουρανής εις ημάς, που είναι κρατημένη, διατηρείται για μας στους ουρανούς. Επομένως υπάρχει κληρονομιά αιώνια πνευματική. Και είναι σημαντικό να ζει κανένας μέσα σε αυτήν την κληρονομιά, να έχει στο μυαλό του, να έχει στην καρδιά του, να έχει στο πνεύμα του ότι είμαι κληρονόμος του Θεού και ζω εδώ περιμένοντας να συνεχίσω τη ζωή μου σε μία αιωνιότητα παρέα με τον Θεό. Αυτό, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και εάν το συλλάβουμε, καταλαβαίνουμε ότι τα σχέδια του Θεού για τη ζωή μας δεν τελειώνουν εδώ. Δηλαδή, ο Θεός έχει σχέδια για τη ζωή σου, για τη ζωή του καθενός, έχει σχέδια. Τα σχέδια αυτά δεν τελειώνουν με τον φυσικό θάνατο εδώ, συνεχίζονται και μετά. Και αν καταλάβουμε ότι η κληρονομιά μας είναι στον ουρανό, τότε αλλάζει η στάση μας απέναντι και στο θέμα του θανάτου. Και του θανάτου του δικού μας και του θανάτου των αγαπητών προσώπων. Διότι από τη στιγμή που υπάρχει κληρονομιά φυλαγμένη στον ουρανό για μας, όπως διαβάσαμε στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, αυτό σημαίνει ότι ο θάνατος για τον πιστό είναι προαγωγή σε ανώτερες υπηρεσίες. Ξέρετε, όσο σκεφτόμαστε με τα ανθρώπινα δεδομένα, αυτό είναι δύσκολο. Πριν από λίγους μήνες πέθανε νέος ένας αδελφός. Τηλεφώνησα στον φυσικό του αδελφό, του λέω, αδελφέ μου, ο αδελφός σου πήρε προαγωγή νωρίς. Μου λέει, ναι, έτσι θέλω να το αντιμετωπίζω και έτσι προσεύχομαι να το αντιμετωπίσω. Πήρε προαγωγή νωρίς. Είναι αυτό που λέμε πέθανε νέος. Γιατί? Γιατί πάει να αρχίσει να βιώνει μία κληρονομιά που είναι κρατημένη για αυτόν στους ουρανούς και είναι μία κληρονομιά άφθαρτη, αμίαντη, αμόλυντη δηλαδή, και αμάραντη. Και με αυτή τη θεώρηση αλλάζει η στάση σου και η στάση μου απέναντι στη ζωή και στο θάνατο. Ο θάνατος είναι απλώς ένα πέρασμα από μία φυσική ζωή σε μία άλλη ζωή στον αόρατο πνευματικό κόσμο, όπου τα πράγματα είναι πολύ ανώτερα από εδώ. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος λέει, θέλω να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστόν, γιατί είναι πολύ καλύτερα, πολύ μάλλον κρίσον. Το να μένω εδώ είναι πιο χρήσιμο για σας, οπότε δυσκολεύομαι μέσα μου να διαλέξω τι να θέλω, να μείνω, να είμαι πιο χρήσιμο σε εσάς ή να φύγω να είμαι με τον Χριστό. Είναι καλύτερα εκεί όμως. Είσαι με, λέει, το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Σκέφτεσαι, ξέρετε, συνήθως όταν πεθαίνει κάποιος, οι άνθρωποι που κλαίνε, πολλοί άνθρωποι κλαίνε γύρω-γύρω και αυτό είναι φυσικό, πολύ φυσικό. Ξέρετε ότι τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι κλαίνε για τον εαυτό τους, όχι για αυτόν που πέθανε. Ακούστε τι λένε όταν κλαίνε. Τι θα απογίνω τώρα μόνοι μου, τι θα απογίνω τώρα, τι θα απογίνω. Άρα δεν είναι για αυτόν που πέθανε, είναι εγώ τι θα γίνω. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο περιστατικό στην Ιλιάδα. Όταν φέρνουν τον νεκρό Πάτροκλο στη σκηνή του Αχιλλέα, αρχίζουν, μαζεύονται όλες οι δούλες του Αχιλλέα και αρχίζουν να κλαίνε, κλαίνε, κλαίνε. Και ενώ, ξέρετε, στο ομηρικό κείμενο Ιλιάδα είναι διήγηση, έτσι, είναι αφήγηση, έπος. Σπανίως ο ποιητής μπαίνει να σχολιάσει
προσωπικά κάτι. Είναι από τις λίγες στιγμές, τις ελάχιστες περιπτώσεις που σχολιάζει και λέει ο Πάτροκλος ήταν η πρόφαση. Η κάθε μία έκλαιγε για το δικό της πόνο. Έκλαιγαν για τον Πάτροκλο, Πάτροκλον μεν πρόφασιν, σφον δε αυτόν κίδεα εκάστη. Κάθε μία έκλαιγε για τις δικές της συμφορές, βρήκαν την ευκαιρία που ήταν νεκρός ο Πάτροκλος, στο νεκρό κλαίμε και άρχισε κάθε μία να θρηνεί για τις δικές της συμφορές. Έτσι πολλές φορές το κλάμα δεν είναι για αυτόν που έφυγε, είναι για να βγάλουμε εμείς από μέσα το δικό μας πόνο. Και είναι φυσικό βέβαια να λυπόμαστε. Δεν λέει ο λόγος του Θεού ότι δεν θα λυπηθούμε όταν φεύγει ένας πιστός άνθρωπος. Λέει μη λυπάστε καθώς και οι λυποί ημί έχοντες ελπίδα. Θυμάστε στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Μη λυπάστε όπως οι υπόλοιποι. Φυσικά λυπάσαι για κάποιον που δεν θα τον ξαναδείς ενώ τον αγαπούσες και θα ήθελες να είσαι κοντά σου. Αλλά μη λυπάσαι όπως αυτοί που δεν έχουν ελπίδα, γιατί αυτός πάει να απολαύσει, εφόσον είναι πιστός του Κυρίου, μία κληρονομιά άφθαρτη, αμίαντη και αμάρατη. Ωστόσο, μέσα στην Αγία Γραφή δεν μας μιλάει μόνο για αυτήν την κληρονομιά που είναι στους ουρανούς και είναι φυλαγμένη εκεί, τετηρημένη λέει το κείμενο, στους ουρανούς. Μιλάει και για κληρονομιά υποσχέσεων του Θεού εδώ στη γη όσο ζούμε. Σας διαβάζω από την επιστολή προς Εβραίους, το 6ο κεφάλαιο, το χωρίο 12, Εβραίους 6:12. Ή να μη νοθροί γέννηστε, για να μη γίνεστε, λέει, οκνηροί τεμπέληδες, νοθροί, μιμητέ δε των διαπίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων τας επαγγελίας, αλλά να γίνεστε μιμητές αυτών που με πίστη και μακροθυμία κληρονομούν τις επαγγελίες. Επομένως υπάρχει κληρονομιά όχι μονάχα στον ουρανό, αλλά υπάρχει και κληρονομιά υποσχέσεων του Θεού εδώ κάτω στη γη. Και μας λέει ότι αυτές τις υποσχέσεις, τις κληρονομίες, δηλαδή γίνονται δικές σου, όχι αυτόματα, όπως στον ουρανό. Στον ουρανό φεύγεις από αυτή τη ζωή πιστός του Κυρίου και η κληρονομιά είναι φυλαγμένη. Για να κληρονομήσεις τις υποσχέσεις του Θεού σε αυτή τη γη, χρειάζεται να λειτουργήσουν δύο πράγματα. Πίστης και μακροθυμία. Τι είναι η πίστη? Φαντάζομαι όλοι ξέρετε τον ορισμό της πίστεως. Έστι δε πίστης, όπως σας μάθανε, σας βάζουν στο σχολείο να μάθετε τον ορισμό, έστι δε τραγωδία. Σας βάζω το μάθημα απ' έξω. Βεβαίως. Λοιπόν, όπως ήταν, έτσι άρχισαν οι ορισμοί στην αρχαιότητα. Έστι δε τραγωδία, λοιπόν, έστι δε πίστης, ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων. Η πίστη είναι βεβαιότητα για κάτι το οποίο δεν φαίνεται. Τότε πώς είσαι βέβαιος? Το είπε ο Θεός. Το είπε ο Θεός και αφού το είπε έτσι είναι. Μα δεν φαίνεται, αφού το είπε ο Θεός έτσι είναι. Πραγμάτων έλεγχος λέει ουβλεπομένων. Μπορείς να ελέγξεις ίσως να εξετάσεις διεξοδικά και να βεβαιωθείς για πράγματα που δεν φαίνονται. Κληρονομείς λοιπόν τις υποσχέσεις του Θεού με πίστη και με μακροθυμία. Η μακροθυμία τι είναι? Η μακροθυμία είναι να μην ανάβεις, θα το πούμε και όταν θα μιλήσουμε για τον καρπό του πνεύματος περισσότερο, η μακροθυμία είναι το να μην έχεις ψυχική διάθεση που θέλει να γίνουν όλα εδώ και τώρα. Να έχεις υπομονή και ανεκτικότητα. Επομένως, από τη μια μεριά έχεις πίστη, από την άλλη μεριά δεν έχεις αδειμονία. Ναι, ο Θεός το είπε, αλλά δεν γίνεται. Και πότε θα γίνει? Θα περιμένεις? Και πόσο θα περιμένω? Δεν κληρονομείς έτσι τις υποσχέσεις του Θεού. Τις κληρονομείς με πίστη και με υπομονή. Επομένως, εδώ πέρα ερχόμαστε σε μια διαδικασία. Όπου όμως, για να έχεις πίστη, η πίστη πού βασίζεται, λέτε? Πάνω σε τι? Παράδειγμα πίστεως. Ο Πέτρος περπατάει στα κύματα.
Πώς περπάτησε ο Πέτρος στα κύματα? Είπε στον Κύριο, Κύριε, εάν είσαι εσύ, πες μου να έρθω. Και ο Κύριος του είπε, ελθέ. Και πού περπάτησε ο Πέτρος? Όλοι λένε στα κύματα. Αυτό είναι μία άποψη. Η άλλη είναι, περπάτησε πάνω στο λόγο του Κυρίου, ελθέ. Αφού ο Κύριος είπε ελθέ, μπορώ να πάω. Επομένως, για να κληρονομήσεις τις υποσχέσεις του Θεού, χρειάζεται πρώτα να γνωρίσεις τις υποσχέσεις του Θεού και να αρχίσεις να προσεύχεσαι για αυτές, να γίνουν βίωμα. Παραδείγματος χάρη, όποιος πιστεύει σε μένα, κατά Ιωάννη 7:38, ποταμοί ύδατος ζώντος θα ξεχυλήσουν μέσα από την κοιλιά του. Επομένως, είπε όποιος πιστεύει σε μένα, δεν είπε ειδικά, ξέρω εγώ, οι θεολόγοι, οι ποιμένες, οι ιερείς, οι επίσκοποι. Είπε όποιος πιστεύει σε μένα, θα αρχίσουν από μέσα του να τρέχουνε ποτάμια ζωντανού νερού, ίσον θα αρχίσει να υπάρχει τέτοιο ξεχύλισμα ζωής που θα μπορούν οι άλλοι να ωφεληθούν, να πιούν από το ποτάμι και να ξεδιψάσουν και να πάρουν δύναμη και να πάρουν κουράγιο. Επομένως, είναι υπόσχεση που μπορείς να κληρονομήσεις το να υπάρχει στη ζωή σου ένα ξεχύλισμα πνευματικής ζωής μέσα από το οποίο οι άνθρωποι να ωφελούνται. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία τα διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού, αλλά για να τα οικειοποιηθούμε χρειάζεται δουλειά. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει στην Εφεσίους, στο πρώτο κεφάλαιο, προσεύχομαι για σας να σας δώσει ο Θεός πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε να αναχθούν τα μάτια της καρδιάς σας και να καταλάβετε πρώτον ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής σας. Δεύτερον, ποιος είναι ο πλούτος της δόξας της κληρονομιάς σας μεταξύ των Αγίων του. Και εδώ για κληρονομιά μιλάει. Και μιλάει για πλούτο δόξας κληρονομιάς. Και μετά λέει και να καταλάβετε ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως η οποία ενεργεί μέσα σας, κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύος αυτού. Και συνεχίζει και εκεί αρχίζεις να τρελαίνεσαι και ξέρεις ποια είναι η δύναμη αυτή που ενεργεί μέσα σας. Είναι η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Και λες, όπα, δηλαδή, τι θες να πεις? Μέσα μου ενεργεί η δύναμη που ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς. Ναι, αυτό ακριβώς λέει. Αλλά για να το καταλάβεις και να το καταλάβω, χρειαζόμαστε να ζητήσουμε από τον Θεό πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Κύριε, το λέει ο λόγος σου, αλλά θέλω την αποκάλυψή σου να το καταλάβω. Τι θα πει ότι ενεργεί μέσα μου η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς? Έρχεται ο Θεός και λέει, κοίταξε, εγώ σου δίνω εξουσία πάνω στη δύναμη του εχθρού. Ακούω πιστούς λένε, ο διάβολος αυτό, ο διάβολος εκείνο, ο διάβολος μου έκανε, ο διάβολος μου έκανε. Από πού και ως πού έχει δικαίωμα ο διάβολος να σου κάνει κάτι αν είσαι πιστός του Κυρίου? Ο λόγος του Θεού λέει, Κολοσσαείς 1:13, ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους. Μας γλίτωσε ο Θεός από την εξουσία του σκότους. Επομένως το σκότος, ο διάβολος δεν έχει εξουσία επάνω σου εάν είσαι πιστός του Κυρίου. Εκτός αν εσύ αποφασίσεις να του δώσεις τόπο. Γι' αυτό στην Εφεσίους 4:27 λέει, μήτε δίδετε τόπον στον διάβολο. Αλλά αν εσύ δεν του δίνεις τόπο, ο εχθρός δεν έχει εξουσία επάνω σου, γιατί είναι λόγος Κυρίου, Κολοσσαείς 1:13, ότι ο Θεός σε γλίτωσε ερίσατο εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησεν εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Σε τράβηξε από την εξουσία. Δεν έχει εξουσία επάνω σου ο εχθρός. Καταλαβαίνεις? Δεν έχει. Αν δεν του δώσεις εσύ τόπο, δεν έχει εξουσία επάνω σου. Και αυτή είναι κληρονομιά που μπορείς να την βιώνεις. Όχι μόνο δεν έχει αυτός εξουσία επάνω σου, αλλά
Εσύ έχεις εξουσία επάνω του. Έχεις εσύ εξουσία επάνω του. Γιατί? Γιατί ο Κύριος λέει, Λουκάς 10:19, σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν θα σας βλάψει. Λέει, σας δίνω εξουσία και δοξάζω τον Θεό, γιατί αυτά είναι λόγια που δεν τα λέει στους 12 Αποστόλους. Για να μην πει κανένας, μα αυτοί ήταν οι 12 Απόστολοι. Εντάξει, αυτοί οι Απόστολοι ήταν, ο Θεός τους έδωσε εξουσία. Δεν το λέει σε αυτούς. Στο κατά Λουκάν 10:19 ο Χριστός μιλάει στους 70, που ήταν ο ευρύτερος κύκλος των μαθητών, για τους οποίους ξέρουμε ελάχιστα πράγματα. Από την Αγία Γραφή δεν ξέρουμε τίποτε απολύτως για αυτούς τους 70, πέρα από αυτό το περιστατικό ότι ο Κύριος τους έστειλε. Από κείμενα πατέρων της Εκκλησίας έχουμε πληροφορίες για κάποια πρόσωπα από αυτούς τους 70, λέει ούτως είναι των 70 κτλ. Λίγα πράγματα. Ήταν ο ευρύτερος κύκλος των μαθητών. Και όμως ο Θεός σε αυτόν τον ευρύτερο κύκλο, για να περιλάβει και σένα και μένα και να μην λες αυτή ήταν υπόσχεση μόνο για τους 12 Αποστόλους, λέει σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν θα σας βλάψει. Το πιστεύεις? Ότι τίποτα δεν θα σε βλάψει. Προσέξτε, κυκλοφορούν διάφορες περίεργες ιδέες μέσα στους χριστιανικούς κύκλους. Λέει, μην ασχοληθείς με προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι με δαιμόνια, διότι το δαιμόνιο μπορεί να φύγει από αυτόν και να έρθει σε σένα. Ψέμα! Γιατί ο Κύριος είπε, σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε όλοι επί πάσαν την δύναμη του εχθρού. Και αυτό είναι κληρονομιά σου. Και είναι κληρονομιά σου που μπορείς να τη ζήσεις με πίστη και μακροθυμία, και είναι κληρονομιά σου που μπορείς να την βιώσεις και να δεις τις δυνάμεις του εχθρού να γονατίζουν μπροστά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αλλά μπορείς να ξεκινήσεις από κάτι απλό. Να αρχίσεις συστηματικά να πηγαίνεις στον Θεό και να λες, Θεέ μου, εάν οι πιστοί στην Έφεσο χρειαζότανε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, και ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται για αυτούς και λέει, προσεύχομαι ο Θεός να ανοίξει τα μάτια σας, να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, εάν το χρειάζονται αυτοί, και εγώ το χρειάζομαι, Κύριε μου. Χρειάζομαι. Άρχισε να προσεύχεσαι συστηματικά. Κάθε τόσο, κάθε μέρα. Να προσεύχεσαι για πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως στον εαυτό σου. Και μετά άρχισε να προσεύχεσαι και για άλλους αδελφούς. Προσεύχομαι, Κύριε, για την οικογένειά μου, εσύ να δώσεις πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Προσεύχομαι για την συνάθρησή μου. Προσεύχομαι για τους αδελφούς να δώσεις πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Ώστε αυτά που είναι η κληρονομιά μας για αυτήν εδώ τη γη, να τα ζήσουμε, να τα βιώσουμε και να φανερωθεί η δόξα σου στον τόπο μας. Γιατί εσύ είσαι ο Κύριος, γιατί κάποια μέρα στο όνομά σου θα γονατίσει κάθε γόνατο επουρανίων, επιγείων και κατακτονίων. Και Κύριε μου, σε ευχαριστώ γιατί με αξίωσες εγώ να γονατίσω τώρα. Να γονατίσω τώρα μπροστά σε σένα, να δώσω τώρα την καρδιά μου σε σένα, έτσι ώστε την ώρα που όλα τα γόνατα θα γονατίζουν θέλουν δε θέλουν μπροστά στο όνομα του Ιησού Χριστού, γιατί κάποτε αυτό θα γίνει, λέει, κάθε γόνατο θα γονατίσει θέλει δε θέλει, εγώ να μην είμαι ανάμεσα σε αυτούς που γονατίζουν χωρίς να το θέλουν, αλλά να είμαι μέλος της Εκκλησίας σου που θα είναι η νύμφη του αρνίου που θα στέκεται δίπλα στον νυμφίο και θα βλέπει κάθε γόνατο να γονατίζει θέλει δε θέλει μπροστά στον Ιησού Χριστό. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί δεν είμαστε δούλοι, αλλά είμαστε κληρονόμοι. Και προσευχόμαστε ο Κύριος να μας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε την κληρονομιά αυτή να αρχίσουμε να την καταλαβαίνουμε και να αρχίσουμε να την βιώνουμε για τη δόξα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, σε ευχαριστούμε για το έλεό σου, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για τη μεγάλη σου νίκη επάνω στο Σταυρό και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας έδωσες την εξουσία τη δική σου πάνω στις δυνάμεις του εχθρού. Κύριε, σε ευχαριστούμε για την αιώνια κληρονομιά που μας περιμένει στους ουρανούς και σε ευχαριστούμε για την κληρονομιά που μας έχεις δώσει εδώ κάτω στη γη. Κύριε Θεέ, μας προσευχόμαστε εσύ να μας δώσεις πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, να ανοιχθούν τα μάτια μας τα πνευματικά και να καταλάβουμε ποια είναι αυτή η κληρονομιά σου, για να τη ζήσουμε, Θεέ μας Άγιε, για τη δόξα τη δική σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν, Κύριε. Α, ερωτήσεις.
Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε χρόνο.
Αν υπάρχουν ερωτήσεις...
Θέλω να ρωτήσω, εγώ δεν κάνω κληρονόμια για Θεό, έχουμε αποβάλει τις συγκρούσεις.
Συγγνώμη, έχουμε αποβάλει. Ο Χριστός το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 15ο κεφάλαιο, στο 15ο κεφάλαιο λέει, δεν σας λέω πλέον δούλους, αλλά σας ονομάζω φίλους, γιατί ο δούλος δεν ξέρει τι κάνει το αφεντικό του, ενώ εγώ σας φανέρωσα αυτά που μου αποκάλυψε ο πατέρας μου. Επομένως, χρειάζεται να υπάρχει μέσα μας σε ισορροπία η ιδέα του δούλου με την έννοια ότι μπροστά στο μεγαλείο του Θεού και μπροστά στην αγιότητα του Θεού να καταλαβαίνω τη δική μου μικρότητα. Και από αυτή την άποψη, ναι, θα ονομάζω τον εαυτό μου δούλο του Θεού. Και ο Απόστολος Παύλος πολλές φορές λέει «Παύλος δούλος Ιησού Χριστού». Επομένως, ναι, το να πούμε ότι είμαι δούλος του Θεού είναι κάτι σωστό και πρέπον. Αλλά προσέξτε, το δούλος σε αυτή την περίπτωση σημαίνει ότι είμαι εθελοντικά στην υπηρεσία κάποιου και εθελοντικά στην υπακοή σε κάποιον, όχι όμως με την έννοια ότι φοβάμαι μήπως με τιμωρήσει για κάτι το οποίο δεν θα κάνω σωστά. Έτσι, επομένως, έχεις δίκιο και καλά έκανες που έκανες την ερώτηση αυτή. Θα έχουμε τον τίτλο του δούλου, έτσι, και είπε αν κάνετε πάντο προστατόμενο θα λέτε ότι είμαστε αχρίοι δούλοι, σωστά. Αλλά αυτό το οποίο χρειάζεται να φύγει από μέσα μας είναι το πνεύμα της δουλείας. Αυτό που λέει δηλαδή στην Β' Τιμόθεων 1:7 ότι ο Θεός δεν μας έδωσε πνεύμα δηλείας για να φοβόμαστε, αλλά μας έδωσε πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Επομένως η σχέση μας με τον Θεό, αυτό είναι που χρειάζεται να διακρίνουμε, η σχέση μας με τον Θεό θα είναι σχέση αγάπης. Αγαπώ τον Θεό και γι' αυτό κάνω το θέλημά του και όχι ο φόβος που έχει ο δούλος. Ναι.
Θέλω να ρωτήσω σχετικά με την κληρονομιά, επειδή νομίζω η ορολογία που χρησιμοποιεί ο Παύλος είναι ακριβής. Mm-hmm. Πώς είναι δυνατόν εμείς, αν μπορείτε απλά να, αν υπάρχει απλή απάντηση, και το κατά πόσο εμείς κληρονομούμε μαζί με τον Ιησού, μαζί με τον Υιό, πράγματα τα οποία έχει κερδίσει αυτός. Πώς είναι αυτός, πώς σχετιζόμαστε εμείς μια νομική, νομικά με την κληρονομιά του Θεού, δεν θα είχαμε καμία σχέση.
Ναι. Είναι επειδή ο Θεός μας υιοθέτησε, έτσι. Όταν λέει ότι είστε παιδιά του Θεού, ο Θεός μας υιοθέτησε, λάβαμε πνεύμα υιοθεσίας. Έτσι ο Χριστός είναι κληρονόμος του Θεού φύση, από τη φύση, και εμείς είμαστε κληρονόμοι του Θεού θέση, έτσι, επειδή μας υιοθέτησε, γι' αυτό λέει κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού, εάν συμπάσχομεν ή να και συνδοξαστόμεν. Άλλη ερώτηση? Ωραία, ευχαριστώ.